në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Me gjithë parregullësitë e përsëritura, rivotimi në zgjedhjet në Maqedoni përbën përparim qenjësore, pohon Departamenti Amerikan i Shtetit. Mysafiri i këtij edicioni, Daniel Server, sinjalizon rrezikun e ndarjes së Kosovës.
Well, I think we're...
Mendoj se jemi shumë afër një gjeje të tillë dhe kjo është fatkeqësia, pasi do të ketë implikime rajonale. Është gabim të pranohet ndarja e Kosovës si de facto ashtu edhe ajo e ligjëruar. Megjithatë mendoj se jemi shumë afër kësaj.
Vendet e Bashkimit Evropian dakordohen për sanksionet të reja ndaj Iranit. Franca mund t'i bashkohet komandës ushtarake të NATO-s, thot Nicolas Sarkozy. Ishtë nën presidenti Amerikan Al Gore del në mbështetje të senatorit Barack Obama. Çmimi i naftës shënoi rekord prej $140 për një fuqi. Për këto dhe zhvillime tjera me osisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu sot i dërgoi një letër sekretarit të përgjithshëm të OKB-s së Ban Ki-moon si përgjigje në letrën e 13 qershorit. Ne kuptojmë që OKB-ja do të vazhdojë të kryej për një kohë të kufizuar funksione të zbatimit të ligjit në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, deri në kohën kur Bashkimi Evropian të mund ta kryej rolin e vet operativ, thuhet postierash në këtë letër. Washington. Shtetet e Bashkuara e mbështesin zhvillimin demokratik të Kosovës, ka thënë përfaqësuesi për shtypje Departamentit të Shtetit Gonzalo Gallegos. Lidhur me kërkesën e presidentit serb Boris Tadić për bisedime të reja për Kosovën, zoti Gallegos tha se kursi amerikan nuk ka ndryshuar. E dini se treni ka lëvizur nga stacioni. Kosova është një shtet i pavarur. Ne e dim këtë dhe do të vazhdojmë të ecim përpara bashkë me ata. Në këtë pikë politika jon nuk ka ndryshuar, tha Gallegos. Washington. Rivotimi në zgjedhjet në Maqedoni përbën përparim substancial krahasuar me zgjedhjet e para dy javësh, megjithse përsëri pati parregullsi, kumtoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Zgjedhjet të mundësuan që shumica votuesve lirisht ta realizojnë të drejtën demokratike, e cila atyre ju pamundësua më një qershor, thuhet në njoftimin nga zyra për shtypje Departamentit Amerikan të Shtetit. Detroit. Ishë zëvëndës së presidenti Amerikan Al Gore u zotua se do të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndihmuar senatorin Barack Obama që të fitoj në garën për shtëpinë e bardhë. Zoti Gore, i njohur për përpjekjet e tij për luftimin e ndryshimeve klimatike, publikisht e mbështeti Obamën për herë të parë në një tubim para 20.000 vetëve në Detroit. Pas 8 vitesh të humbjes së vendeve të punës dhe të rrogave të ulta, na duhen ndryshime. Pas 8 vitesh të jo kompetencës, neglizhencës dhe dështimit, na duhen ndryshime. Pas 8 vitesh të çnderimit dhe në përkëmbje të kushtetutës son, na duhen ndryshime. Pas 8 vitesh të gabimeve më të mëdha të politikës së jashtme në gjithë historinë e kombit ton, na duhen ndryshime, tha Al Gore. Al Gore ishte neutral në kohën kur Barack Obama përballej me ish zonjën e parë Hillary Clinton për nominimin e Partisë Demokratike. Ai ishte zëvendës president gjatë kohës së presidencës së Bill Clintonit. Luksemburg. Vendet e Bashkimit Evropian janë ndakorduar mbi nevojën e sanksioneve të reja për ta dekurajuar Iranin që të zhvillojë armatim bërthamor. Dje në Londër, në konferencën për shtyp me presidentin George Bush, kryeministri Gordon Brown tha se Britania do t'i bllokojë pasuritë bankës më të madhe të Iranit, Bank Melli, dhe se BE-ja do ta marrë në cak sektorin e naftës dhe të gazit në Iran. Megjithatë, bloku 27 anëtarësh ende nuk i ka specifikuar sanksionet. Teheran. Zëvendës ministri jashtëm i Iranit tha se vendi i tij do të vazhdojë aktivitetet e pasurimit të uraniumit. Pasurimi është via jonë e kuqe dhe ne duhet ta gëzojmë këtë teknologji. Puna do të vazhdojë, citon Agjencia Zyrtare e Lajmeve IRNA zyrtarin Aliriza Sheikh Hatar. Të dielën Teherani e hodhi poshtë ofertën e fuqive botërore për përfitime ekonomike. Oferta synonte ta binte Iranin që ta ndërpres aktivitetin bërthamor. Paris. Presidenti Nicolas Sarkozy tha sot se Franca mund t'i ribashkohet komandës ushtarake të NATO-s, nga e cila ishte tërhequr para 42 vitesh. Por presidenti Sarkozy tha se forcat bërthamore të Francës do të mbeten nën kontrollin francez. Franca është antare aleancës, por nuk është pjesë e strukturës e integruar komanduese. Megjithatë, ajo është pjesëmarrëse e plotë gjatë marrjes së vendimeve politike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Hoop Scheffer, e ka mirë pritur deklaratën e presidentit Sarkozy. New York. Çmimet e naftës shënuan rekord të ri prej $140 për një fuqi. Rritja e çmimit u bë përkundër lajmeve se Arabia Saudite është dakorduar ta shtojë nivelin e prodhimit për 200.000 fuqi të tjera në ditë. Arabia Saudite do të arrisë prodhimtarinë në nivel rekord prej 9.7 milion fuqive në ditë. Zürich. Sot në ndeshjet e grupit C të kampionatit evropian të futbollit takohen në Bern, Holanda, Rumania, ndërsa në Zürich, Franca, Italia. Mbrëm në ndeshjet e fundit të grupit B, Gjermania mundi Austrinë me rezultat të 1-0, ndërsa Kroacia me të njëjtin rezultat të mundi Poloninë. Dy ekipet fituese u kualifikuan për çarkfinale. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pas fuqizimit të kushtetutës, qeveria Kosovës mund të themeloj edhe dy ministri të reja, atë të mbrojtjes dhe ministrin e jashtme. Kapacitetet e reja kushtetuese i mundësojnë Kosovës që tash të themeloj edhe Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Kronike Zia Dingashit.
Partnerët qeverisës në Kosovë, Lidhja Demokratike dhe Partia Demokratike nuk kanë arritur që të themelojnë dhe funksionalizojnë ministritë e reja që parashihet të fillojnë edhe zyrtarisht punën pas hyrjes në fuqi të kushtetutës. Bëhet fjalë për Ministrinë e Mbrojtjes, e cila ende nuk ka filluar të formohet, dhe Ministrinë e Jashtme, e cila është në themelje me sipër dhe se aktualisht funksionon përmes ministrit Skender Hyseni. Sipas marrëveshjes PDK-LDK, Ministria e Jashtme i përket LDK-s, sikurse edhe zëvendës ministri mbrojtjes, kurse PDK-s i takon të drejtoj atë të mbrojtjes dhe të caktoj zëvendës ministrin e jashtëm. Zëdhënësja Partisë Demokratike Vlora Qitaku thot se PDK i ka deleguar përgjegjësitë e saj te kryeministri Hashim Thaçi që t'i emroj ministrat për kabinetin e tij.
Partia Demokratike e Kosovës në mbledhjen e saj të fundit ja ka deleguar kryeministrit të Kosovës dhe njëri shkretarit të Partisë Demokratike e Kosovës zotit Hashim Thaçi mandatin e plot për të përcaktuar kandidat që do të udhëheqin njëri si ministrin Mbrojtjes dhe tjetë i zëvendës ministri punëve jashtme. Kreshin që shumë shpejt për ministri Thaçi të dalë me emrat dhe me propozime.
Zëdhënësja Vlora Qitaku thot se deri më tash PDK nuk ka përcaktuar ndonjë kandidat për të udhëhequr ministrin e mbrojtjes, duke mos i konfirmuar emrat e disa përfaqësuesve të kësaj partie të përfolur në mediat vendore si ministra të mundshëm. Ndërkaq zëdhënësi i Lidhjes Demokratike Vebi Miftari thot se LDK-ja, pasi që kishte përcaktuar Skender Hyseinin për postin e ministrit të jashtëm, tani do të emrojë edhe zëvendës ministrin e mbrojtjes, sapo që PDK të përcaktohet për kandidatin për ministër. Miftari thot se do të jetë më rëndësi që të fillohet me punën e këtyre ministrive.
Nuk është biseduar ende konkretisht në kuptimin e kandidaturës, mirëpo ne megjithatë shpresojmë se para së gjithash do të fillojë ndërtimi i këtyre kapaciteteve, këtu nën kuptoj para së gjithash emërimin e ministrit.
Një përgjegjësi dhe fushëtesë që do të kenë institucionet e Kosovës tani pas fuqizimit të kushtetutës është edhe themelimi i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Vebi Miftari thotë se Agjencia Kosovare e Inteligjencës duhet të themelohet në bazë të ligjit, duke ruajtur anën profesionale dhe duke mos lejuar politizimin e saj si një organ shumë i rëndësishëm për shtetin e Kosovës.
Agjencia e Inteligjencës, sikur edhe shërbime tjera, janë krejtësisht profesionale. Ne kemi diskutuar në parim në ndërtimin e këtyre kapaciteteve, mirëpo nuk jemi ndalur në detaje për shkak se ju e dini tashmë është miratuar ligji dhe ligji për saktën qartë dhe mënyrën e krijimit dhe temërimit të njerëzve të cilë dhe të dhejshim me ka qërbim.
Edhe zëdhënësia Partisë Demokratike Vlora Qitaku thot se PDK-ja nuk do të përzihet në çështjet e themelimit të Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, duke ruajtur panshmërinë e saj politike.
Çështja e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës nuk është çështje e cila duhet të diskutohet në forume partijake.
Sidoqoftë, Kuvendi i Kosovës ka miratuar tashmë dhe të gjitha ligjet e nevojshme për formimin e ministrive dhe kapaciteteve të reja që parashihen edhe me kushtetut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyra ndërkombëtare civile ka vlerësuar se ekziston rreziku nga ndarja funksionale ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve, por që komuniteti ndërkombëtar nuk do të lejojë që kjo të ndodhë. Zyrtarët në Prishtinë hedhin poshtë çdo mundësi të tillë, ndërsa serbët e Kosovës pohojnë se ndarja funksionale është vetëm një mundësi, pasi ata nuk njohin institucionet e Kosovës së pavarur. Kronike Albana Isufit.
Zëdhënësi i zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi thotë se në Kosovë ekziston rreziku i ndarjes funksionale, të cilin e pati propozuar ministri serb Slobodan Samardžić, por sipas tij, komuniteti ndërkombëtar nuk do të lejojë që kjo të ndodhë.
question, is there a risk? You can't exclude the possibility.
Nëse pyet nëse ka rrezik, nuk mund ta përjashtosh mundësinë, por ne do të bëjmë çkado që të mundemi për të siguruar se Kosova është një hapësirë vetme legale dhe se organizatat ndërkombëtare do të punojnë në mënyrë koherente dhe në marrëveshje me njëra tjetrën, tha McGaffey. Gazeta britanike Financial Times ka cituar përfaqësuesin e zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith të ketë deklaruar se letra sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i siguron serbët se edhe për një kohë të caktuar në mjediset e tyre do të vazhdoj status quo-ja. Në këtë kuadër, gazeta citon Faithin të ketë thënë se ndarja funksionale po ashtu është e mundur, por McGaffey thotë se kjo nuk do të lejohet. Po, ekziston rreziku, por organizata ndërkombëtare do të punojnë shumë fuqishëm për të siguruar një të ardhme multietnike për Kosovën. Zoti Faith nuk ka thënë se do të ndodhë, por vetëm se ekziston rreziku dhe se ICO dhe EULEX do të punojnë që të sigurojnë se nuk do të ndodhë kjo, tha McGaffey. Serbët në veri dhe në enklavat serbe nuk pranojnë Kosovën e pavarur dhe bojkotojnë institucionet vendese. Pavarësisht këtyre problemeve, zëdhën si presidencës Javed Beqiri, hedh poshtë gjdo mundësi të ashtu quajtërës ndarje funksionale të Kosovës.
Kosovës e pavarur në tërsinë e saj territorialet njohur ndërkombëtarisht, tashmë nga 23 shtete anëtare të OKB-s, nga 7 shtete të GTT-s, nga pjesa dërmuese e shtetëve të Bashkimit Evropian, edhe besojmë shumë shpejt edhe nga shumica shteteve të anëtarit të OKB-s. As mund diskutohet, do të thotë çështja e integritetit territorial është çështje e mbyllur.
Institucionet e Kosovës kanë pranuar në parim letrën e Ban Ki-moonit duke u pajtuar që OKB-ja të vazhdojë të kryejë edhe për një kohë të kufizuar funksionet e zbatimit të ligjit në përputhje me rezolutën 1244, derisa Bashkimi Evropian të mund ta kryejë rolin e vet operativ. Megjithatë, serbët e Kosovës interpretojnë letrën e Ban Ki-moonit në mënyrën e tyre. Ata thonë se zoti Ban ka një urgjendjen reale. Neboj Shajovic nga Këshilli Nacional Serb në Mitrovic vlerëson se komuniteti ndërkombëtar ka parë se ndarja funksionale në teren është e vetmja mundësi. Zoti Ban Ki-moon nuk ka thënë asgjë të re, ai vetëm e ka njohur realitetin dhe kjo është një lëvizje pozitive, ku përfundimisht një pjesë e komunitetit ndërkombëtar, i cili nuk ka pasur sensin për kërkesat tona, ka filluar të shohë realitetin dhe kjo është pamundësimi i shtrirjes së institucioneve të Kosovës së pavarur në veri, thekson Jovic. Serbët vazhdojnë të kundështojnë edhe praninë e misionit të Bashkimit Evropian në veri. Sidoqoftë, Endi McGaffey thotë se në ver do të fillojë zbarkimi i EULEX-it në Tur Kosovën, duke përfshirë edhe verjun. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Mysafiri i këtij edicioni është Daniel Server nga Instituti Amerikan për Paqe. Në intervistën për programin tonë, zoti Server thot se Kosova është shumë afër ndarjes, gjë që do të ketë implikime rajonale. Ai pohon se Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk po bëjnë sa duhet për të ndalur ndarjen. Me zotin Server ka biseduar Iliriana Bajo.
Mr. Server, sir, since
Zoti Server, nga 15 qershori Kosova ka kushtetutën e saj. Çfarë bën këtë moment të rëndësishëm dhe njerëz cilat janë sfidat që nxjerrin në sipërfaqe?
What the challenges it brings in surface?
Well, I think it's important.
Mendoj se është rëndësishme që çdo vend të ketë kushtetutën e vet, hartuar nga vendorët. Rasti me kushtetutën e Kosovës është se është hartuar në shumë kufizime ndërkombëtare. Megjithatë, ajo është bërë nga kosovarët dhe është miratuar nga Kuvendi i Kosovës. Nga ana tjetër, kjo kushtetutë trashëgon një mori sfidash. Është një kushtetutë një shoqërie demokratike, por do të duhet një kohë gjatë derisa Kosova të përmbush idealet e kushtetutës së saj. Kjo është një pikë nga ku fillohet.
Few days before constitution,
pak ditë para hyrjes në fuqi të kushtetutës, kreu i Kombeve të Bashkuara paraqiti planin e tij për praninë ndërkombëtare në Kosovë. Mes të tjerë është propozimi i parashë futjen e BE-s në ombrellën e Kombeve të Bashkuara. Çfarë do të thotë ky propozim për Kosovën?
The UN is in a difficult position.
Kombet e Bashkuara janë në një pozitë të vështirë, duke ditur se Këshilli i Sigurimit është i përçarë rreth Kosovës. Disa vende anëtare të Këshillit të Sigurimit e kanë njohur pavarësinë, por ato e kanë kuptuar se rezoluta 1244 ende është në fuqi dhe kjo bën që të kemi një ombrellë të Kombeve të Bashkuara. Për mendimin tim, kjo ombrellë duhet të jetë shumë e hollë. Mendoj se misioni i OKB-s është në fundin e vet dhe Bashkimi Evropian duhet të marrë funksionet kryesore ku duhet ndihma ndërkombëtare. Më e rëndësishmja në këto fusha është shteti ligjor dhe këtu duhet të kemi të pranishëm misionin e Bashkimit Evropian. Në të njëjtën kohë Beogradi po përpiqet shumë për ta ndarë Kosovën dhe për mendimin tim as Kombet e Bashkuara as Bashkimi Evropian nuk po bëjnë sa duhet për të ndaluar një gjë të tillë.
How would stop exactly here?
Do ndalesha tek ndarja kur duket se propozimi i Ban Ki-moon-it leun mikun në zonat e populluara me shumicë serbe, kurse BE-ja ka më shumë përgjegjësi në zonat e banuara nga shqiptarët. A do thotë kjo se Bashkia Ndërkombëtare po pranon në heshtje ndarjen e Kosovës?
We are facing the silent acceptance from international community.
Well, I think we're
Mendoj se jemi shumë afër një gjëje të tillë dhe kjo është fatkeqësia, pasi do të ketë implikime rajonale. Është gabim të pranohet ndarja e Kosovës si de facto ashtu edhe ajo e ligjëruar. Megjithatë mendoj se jemi shumë afër kësaj.
Do you think that
A mendoni se propozimi i kreut të kombeve të bashkuara shkon në këtë drejtim?
Goes to this direction.
Listen, what really goes in this direction?
Ajo që vërtet shkon në këtë drejtim është pozicioni i Beogradit. Beogradi duke refuzuar të pranojë pavarësinë e Kosovës, duke ruajtur kontrollin në zonat e banuara me serb, jo vetëm në veri, por edhe në enklavat në pjesë të tjera të Kosovës, duke u përpjekur të ndajë sa më shumë serbët dhe shqiptarët, po e nxit ndarjen. Kombet e bashkuara vetëm po reagojnë ndaj qendrimit të Beogradit. Brukseli dhe Washingtoni duhet të zgjohen dhe të shohin se çfarë po ndodh.
People in Brussels and Washington need to wake up and see what's happening.
Intervistën me zotin Daniel Server në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Me titullin Tensione pas fuqizimit të kushtetutës e përditshmja amerikane Christian Science Monitor shkruan se me gjithë hapin e madh që ka shënuar kushtetuta, Kosova vazhdon të përballet me një situatë konfuzioni të krijuar me planet për mandatin e ardhshëm të Kombeve të Bashkuara. Materialin për transmetime ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Kushtetuta e Kosovës ilustron edhe një hap të madh për këtë shtet, ndonse ende të kontestuar në zemër të Ballkanit, por ky hap drejt legitimitetit, edhe pse i përshëndetur nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara si hap drejt normalizimit, ndodhi në mes të asaj që shumë diplomatë të lartë përshkruajnë si lëmsh. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja amerikane Christian Science Monitor, duke rikujtuar se ende nuk është arritur pajtimi i Rusisë mbi transferimin e përgjegjësive nga Kombet të Bashkuara tek Bashkimi Evropian në fushën e policisë dhe shërbimeve administrative. Misioni evropian, i cili nga Brukseli është përshkruar si thelpsor pas shpalljes së pavarësisë, ende nuk ka filluar zbarkimin e rreth 2200 forcave të policisë të nevojshme për të shmangur dhunën midis shqiptarëve dhe serbëve, shkruan gazeta. Optimistët thonë se kushtetuta do të përshpejtojë njohjen e Kosovës dhe ajo shihet si element jetësor për legitimitetin politik dhe për investime. Por, shkruan Christian Science Monitor, historia në Ballkan asnjëherë nuk ka qenë kaq e thjeshtë. Natën që është nënshkruar kushtetuta, Prishtinën e kishte kapluar një atmosferë konfuzioni, të krijuar nga letrat që sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, u kishte dërguar presidentëve të Kosovës dhe Serbisë. Letrat ofrojnë dy interpretime të ndryshme mbi mandatin e ardhshëm të Kombeve të Bashkuara. Shumë zyrtar perëndimor shohin ato si një koncesion torturues për të dyja palët dhe thonë se Bashkimi Evropian thjesht duhet veprojë. Askush nuk mund t'i pajtoj interesat e të dyja paleve, citon Christian Science Monitor, një diplomat të mirë njohur. Si pas ti, gjërat për Kosovën asnjëherë nuk kanë qenë të lehta, por kushtetuta është edhe një hap tjetër për para. Albert Rohan, diplomat austriak, i ka thënë gazetës se Ban Ki-moon e pranon se situata ka ndryshuar me fuqizimin e kushtetutës, por ai nuk ka qenë në gjendje të gjejë një mënyrë tërheqjeje për unmikun. Çështja kryesore natyrisht mbetet shtrirja e autoritetit në enklavat serbe, veçanërisht në Mitrovicë, edhe pse kushtetuta mbërthen në vete masat që sigurojnë të drejtat e njeriut dhe shumë kombësinë në bazë të planit të Ahtisarit, dokument ky i cili serbëve në enklava u jep qasje të pashembullt në Beograd. Diplomatët perëndimor thonë se Mitrovica është duke u kontrolluar aq ngushtë nga serbët, saqë do të jetë vështirë të rifitohet kontrolli mbi të përveç me forcë. Por ajo që do të shënonte një përparim të madh për Kosovën si shtet, është integrimi tërësisht paqësor i enklavave në jug të vendit, shkruan në fund Christian Science Monitor.
Kush është përgjegjës në Kosovë për zbatimin e ligjeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e pakicave? Kjo dilemë ka dalur në sipërfaqe pas konfuzionit që është krijuar ndërmjet instancave të ndryshme siç janë qeveria e Kosovës, UNMIK-u dhe Euleksi. Në kronikën që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi, fillimisht në këtë temë prononcohet nën kryetari i qeverisë së Kosovës Hajreddin Kuçi.
Qeveria do të jetë e përgjeshme për zbatimin dhe ekzekutimin e ligjeve dhe njëkohësisht në këtë kuptim do të bëjnë kuadrat e masave ligjore. Por kjo nuk nënkupton në asnjë rast se duhet kemi vullnet të njëjtshëm vetëm nga qeveria, por presim edhe nga qytetarët serb të vend të njëjtën gjë. Dhe suksesi do të jetë i përbashkët, por dështimi mund të jetë i përbashkët.
Në anën tjetër, Naim Maloku, deputet i Kuvendit të Kosovës nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se lidhur me këtë çështje nuk është e qartë situata për kohën derisa UNMIK-u nuk largohet.
Unë nuk e kam thjesht të qartë se në qëtë fazë, pra, kur është edhe një përfaqësues special që vjen i emëruar nga Ban Ki-moon këtu dhe rezoluta 2024 dhe majtu në fuqi, pra gjatë kësaj periudhe derisa UNMIK-u nuk shkon, është pa qartë se këtu përgjegjësi kush do t'i merë. Kjo mund të krijohet konfuzion që ose nuk dihet saktësisht se kush është të them ashtu të kush është shef dhe kush përgjigjet për secilin segment, atëherë mundet më shkaktuar konfuzion që askush mos më përgjigj.
Zoti Maloku shton se as letra e sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon në formën siç është publikuar nuk siguron situatë qartë rreth përgjegjësive.
Në qoftë se nuk ka tjetër letër, por vetëm ajo nuk e rregullon bash në mënyrë specifike edhe përgjësit, po unë e besoj që dokumentat për cilëse të letës janë në qeverit Kosovës, në UNMIK, në Euleks, edhe në këfarë dhe se cili do t'i ndonë përgjësit në këtë fazë që i takojmë. Nuk e besoj që mundet sekretari përgjësit mi kërën bashkume me Elon bashkë ashtu qysh në dukje, po dukës të një farë pështjelimi, unë e kam besim që kanë ardhë dokumentat për cilëse që e bojnë darje në përgjësit dhe dhjetë që kush kuj i përgjigjet.
Ndërkaq zëvendës kryeministri Kuçi thekson se qeveria nuk do të lejoj që të krijohet vakum juridik dhe hapsir për munges të autoriteteve logaridhënëse.
Nuk do të lejoj më për asë një sekund vakum juridik, kemi shumë korrekt, shumë përgjeshëm dhe do të bashkëpunojmë me fakturën ndërkombëtar, për gjithsesi edhe me institucionet kompetente vendore. Ne do të jetojmë kompetente të gjitha përgjegjësi që më takojnë neve.
Sidoqoftë, ko më parë Knut Vollebek, komisionar i lartë për pakicat kombëtare në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, ka përmendur konfuzionin që ekziston lidhur me atë se cili institucion është përgjegjës për zbatimin e provizionave ligjore që mbrojnë të drejtat e pakicave. Ai ka thënë se aranzhimet e paqarta aktualisht institucionale kanë vështërsuar definimin e përgjegjësive të autoriteteve të caktuara, gjë që sipas tij mund të shkaktojë mungesë të llogaridhënies në raport me të drejtat e pakicave kombëtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbetemi në Kosovë, por tash me një temë sociale. Varfëria në Kosovë vazhdon të jetë e përmasave shqetësuese. Kështu thonë zyrtarë dhe ekspertë e ekonomisë, sipas cilëve varfëria nuk mund të zbutet me ndihma sociale, por vetëm me investime dhe zhvillim ekonomik. Materialin në këtë temë ka përgatitur korespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Mbi 25% e popullatës në Kosovë jetojnë në varfëri, 15% prej tyre në varfëri të skajshme, ndërkaq 18% të qytetarëve tjerë janë të rrezikuar nga varfëria. Këto janë të dhënat e fundit të Bankës së Botërore dhe Entit të Statistikave të Kosovës. Dhënë me shifra tjera, sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, mbi 37.000 familje kosovare me 160.000 anëtar jetojnë vetëm me asistencë sociale që marrin nga 35 deri në 75 euro në muaj, varësisht nga numri i anëtarëve të tyre. Kështu thot Muhamet Gjoca, i drejtori i Departamentit të Mirëqenies Sociale në këtë ministri, duke shtuar se megjithë përpjekjet e ministrisë për të zbutur këtë gjendje, situata është e vështirë për shkak të mungesës së mjeteve materiale.
Pa investime, pa zhvillim ekonomik, vetëm programet sociale nuk mund të ulin veten varfëri.
Por edhe mbi 17.000 familje të tjera, të cilat nuk gëzojnë asgjë nga qeveria, janë të regjistruar në kryqin e kuq të Kosovës, thot Feride Hyseini nga kjo organizatë.
Solidariteti me popull, unë mendoj se është zbejni çik për shkak se njerëzit që kanë pretendojnë të fitojnë edhe më shumë edhe të kanë edhe më tepër në këto rrethana kosovare dhe po krijohet një dallim, një jasht shumë i thellë mes dy shtresave të pasur dhe të varfër.
Kryqi i Kuq i Kosovës nuk ka mundësi që vazhdimisht i ndihmoj familjet në nevojë, thot Hyseni.
Ne burime vetanake tonat nuk jem të mjaftueshme, megjithatë mundohemi dyherë në vit të intervenojmë me një sasi mielli dhe vaj kryesisht. Megjithatë ne nuk pushojmë të kërkuarit donator.
Asistenca sociale dhe ndihma që jep Kryqi i Kuq krijojnë mundësi për mbijetesë, por jo dhe zbutje të gjendjes sociale, pohojnë ekspertë ekonomisë. Ali Jakupi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se pa zhvillim ekonomik, vështirë se do të ketë përmirësim të gjendjes sociale.
Varfëria mund të zbutet vetëm nëpërmjet ndërtimit të strategjisë, planit afatgjatë, se si të krijohet një bazë më e mirë materiale dhe ata të cilët vërtet të janë në gjendje të skajshme të varfërisë, evidencohen dhe t'ju përmbushen spaku nevojat minimale.
Sidoqoftë, zyrtarët e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale pohojnë se një përmirësim i mundshëm i gjendjes sociale mund të ndodhë pas mbajtjes së konferencës së donatorëve, edhe pse lidhur me këtë ekspertët e ekonomisë shprehen skeptik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronikë nga Shkupi. Pas rivotimeve në Maqedoni ku Bashkimi Demokratik për Integrim doli fitues ndaj Partisë Demokratike Shqiptare, është aktualizuar forma e koalicionit qeverisës. Partia VMRO-DPMNE e kryeministrit Gruevski ka shumicën e nevojshme për të formuar qeverinë, por pritet që në koalicion të ftojë edhe përfaqësues shqiptar. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajru Jahjaga.
Ekspertët e vendit vlerësojnë se zgjedhja e partnerit politik shqiptar nga ana e mandatarit Gruevski do të jetë e vështirë për shkak të krijimit të një antagonizmi të thellë mes partive politike shqiptare. Gruevski bëri një gabim që tani e kushton. Ai nuk parashikoi se rivaliteti mes partive politike shqiptare do të jetë dhe më i ashpër se çtegja 18 muajve qeverisje jetë VMRO-DPMNE-s dhe Partisë Demokratike Shqiptare. Andaj dhe përgjegjësinë për tërë atë që ndodhi gjatë zgjedhjeve dhe do të ndodhë më pas e ka pikërisht ai, thekson Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup, duke shtuar se për këtë dhe Gruevski e ka të vështirë të përcaktohet për partinë politike shqiptare që do të jetë pjesë e qeverisë së tij.
Në rrugën e zëdhnicës se Çini nuk u diskretnoi nezhno me gjuta kakoda.
Komuniteti ndërkombëtar në formë diskrete, por gjithnjë me të qartë sugjeron përfshirjen e të dy partive politike shqiptare në qeverinë e re të Maqedonisë, gjë që në anën tjetër nuk është e shëndosh për zhvillimin demokratik të vendit, por në këtë situatë krijuar alternativë tjetër nuk ekziston, thekson Biljana Vankovska nga Instituti për Kërkime Sociopolitike në Shkup. Ndërkohë dhe Albert Musliu, politikolog, thekson se duhet pritur për vendimin e mandatarit Gruevski për formimin e qeverisë së re.
Unë mendoj se edhe kryeministri Gruevski, përveç se analizon situatën prej pozicionit të vetë si premier dhe kryetari VMRO-DPMNE-s, gjithashtu pret edhe rezultatet finale dhe si ato rezultate do të pranojnë prej dy partive politike shqiptare.
Thot Albert Musliu, politikolog, duke shtuar se për fat të keq me sigurimin e shumicës absolute të numrit të deputetëve të Gruevski, kësaj radhe shumë pak do të ketë prioritet kërkesat e shqiptarëve krahasuar me prioritetet e partisë së tij dhe programit ekonomik përmes së cilit siguroi fitore.
Mundësitë janë dy mundësi, nuk ka mundësi tretë. Njëra është mundësi të vazhdojnë koalicionin me partnerin e vjetër, me PDSH-n. Mundësia tjetër është shkonë me BDI-n. Të dy mundësitë janë të hapur dhe janë të mundshme. Për të dyve varet edhe mirëqenia e qeverisë, lëvizjet e matuqeshme të qeverisë, realizimi i programit, por varet edhe qetësia në shpinë e vete, në shtëpinë e partive politike, ashtu që mendoj se premieri sigurisht e ka këtë moment shumë rand ta bjerë vendimin e prerë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbyllje shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Me gjithë parregullsitë e përsëritura, rivotimi në zgjedhjet në Maqedoni përbën përparim që njësor pohon Departamenti Amerikan i Shtetit. Vendet e Bashkimit Evropian dakordohen për sankcionet të reja ndaj Iranit. Franca mund t'i bashkuat komandës ushtarake të NATO-s, thot Nicolas Sarkozy. Çmimi i naftës shënoi rekord prej $140 për një fuqi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.